Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Апошнім часам ці не кожная наша вострая брама выклікае жывую рэакцыю публікі. Напрыклад, мінулая перадача пра будынак першай менскай сінагогі на Ракаўскім прадмесці, дзе за савецкім часам у мастацкіх майстэрнях збіраліся падпольшчыкі-адраджэнцы. Здавалася, патрэбны быў толькі сігнал, каб закіпелі страсці вакол помніка, асуджанага на ціхі знос. Мела водгук і папярэдняя вострая брама пра кампазітара Яўгена Глебава. Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» прысвяціў ёй калёнку, звінаваціў мяне і ў парамонаўскім прыдыханні, і ў правінцыялізме, і ў тым, што пачуў знакамітае слова прысуд – «касмапаліт». Адмятаю адразу, бо хоць і не нашмат маладзейшы за калегу Паўла Якубовіча, але ўжо за маім пакаленнем слова «касмапаліт» ніколі не гучала прысудам. Хутчэй нейкім філазофскім адпаведнікам таго, што ў побыце асаблялі сабою жавальная гума і джынсы. Еўропа, Захад. Пазней я зразумеў, што касмапалітызм – гэта ўсяго толькі універсалізм, пазбаўлены нацыянальнай спецыфікі. У музыцы сустракаецца вельмі часта. Праўда, мне бліжэй універсалізм якраз на нацыянальнай глебе, бо жывое дрэва ніколі не бывае толькі дрэвам. Гэта або ліпа, або эўкаліпт, або баабаб. А вось бетонны слуп – гэта заўсёды толькі бетонны слуп, што ў нас, што на Камчатцы, што ў Афрыцы. Пры гэтым і ў слупа ёсць свае эстэтычныя характарыстыкі, свой дызайн. Слуп таксама можа быць творам мастацтва. У адрозненне ад дрэва ён толькі не можа быць жывым. Зрэшты, кажу элементарныя рэчы, а думаю пра тое, што ў нашым кантэксце любы водгук у саўбеліі – гэта факт сам сабой не ацэначны, а важны ўжо тым, што ён ёсць. Нешта з шэрагу фактаў таго грамадскага дыялогу, які так цяжка завязваецца цяпер у Беларусі. Пад знакам гэтага дыялогу хачу звярнуць увагу на адну асаблівасць, што запомнілася мне ў савецкай Беларусіі. Але зраблю гэта ў канцы перадачы, пасля асноўнай тэмы. А асноўная тэма сёння мае сур'ёзную інфармацыйную падставу. У Менску адчыняюцца ажно два новыя музеі. Беларускае кіно, здаецца, канчаткова стала аб'ектам. Нічога не адбываецца ў ім, затое з ім дзеюцца дзіўныя рэчы. Дастаткова згадаць нядаўнюю адстаўку старшыні Саюзу кінематаграфістаў і тое, што за ўвесь мінулы год не было знята ніводнага фільма. Ні добрага, ні дрэннага, проста ніводнага. Можа быць, беларускае кіно адышло ў гісторыю? Ці не пра гэта сведчыць адкрыццё ў Менску новага музею? Тэму працягне зміцер Бартосік.
У Менску хутка адным музеем стане болей. У дворыку паміж чырвоным касцёлам і гатэлем Менск адрэстаўравалі старасвецкі дамок, надбудаваўшы яму трэці паверх са стромым дахам. Неўзабаве тут адчыніцца музей беларускага кіно, таго самага, пра існаванне якога ідуць спрэчкі. Фае музею нагадвае атмасферу маленькага кінатэатра познесавецкай эпохі, залатога веку нашага партызан-фільма. Па сценах вісяць выцвілыя афішы старых кінастужак, на некаторыя з якіх я сам выстойваў чэргі ў дзяцінстве. «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ідзі і глядзі», «Кропка адліку». Акрамя афішаў, тут яшчэ кадры з найбольш значных карцін. Самую прызнаную ў свеце беларускую стужку, тураўскі фільм «Праз могілкі», кінамузейшчыкі перайменавалі ў «Праз магілкі», камедыя адным словам. З прачыненых дзвярэй дырэктарскага кабінету усміхаецца дзядуля Ленін, вытканы на прыгожым дыване рукамі беларускіх ткачых. «Так любіце Уладзіміра Іліча?» – запытаўся я ў гаспадара кабінету. «Ды не, проста дзірку ў сцяне закрываем», – адказаў той. Наконт будучай экспазіцыі дырэктар развярэдзіў маю цікавасць тым, што будуць стэнды, прысвечаныя Тарычу і Корж-Сабліну. Будзе экспанавацца старая кінатэхніка, але галоўнае – узнагароды і прызы. «Здорава», – адказаў я. але як наконт закулісся? Асабіста мне хацелася б пабачыць строй апошній з Яноўскіх, ці дакрануцца да скарбаў Альшанскага замку, ці, напрыклад, падзівіцца на мантыю скрыны Янкоўскага. Мы пра гэта падумаем, быў адказ. А можа, лепш не думалі б і не мудрылі, а проста пакінулі ўсё як ёсць, ці як было. Надуркавалі б сіненькіх білетаў пад старыну, ды круцілі б сабе ўсе беларускія фільмы ў невялікай залі. Не сумніваюся, што заля была б поўнай. Ахвочых вярнуцца ў сваё чорна-белае юнацтва хапае. Вярнуцца хаця б на час двухгадзіннага вечаровага сеансу, пакуль не з'явіцца наша новае кіно.
Зміцер Бартосік наведаў новы музей беларускага кіно. Яшчэ адзін музей размясціўся ў майстэрні народнага мастака Беларусі Заіра Азгура. Пра гэта распавядзе Севярын Квяткоўскі.
У пятніцу 18 лютага, у пятую гадавіну з дня смерці Заіра Азгура, у Менску адчынялі дом-музей у былой майстэрні мастака на вуліцы Азгура 4, былой трактаразаводскай. Усе мае суразмоўцы, тыя, хто добра ведаў скульптара і ягоную творчасць, сыходзіліся ў адным. 5 гадоў таму сышоў адзін з самых выразных сімвалаў савецкай Беларусі. На думку паэта Адама Глёбуса, Заір Азгур – мастак, які не выйшаў за межы свайго часу. Чалавек, які застаўся рэгіянальным мастаком сацыялістычнага лагеру. У 70-х гадах у Нямецчыне, кажа Глёбус, выйшла кніжка пад назвай «Вялікі эксперымент», прысвечаная Віцебскай мастацкай школе 20-х гадоў. Сярод асобаў, якім прысвечанае выданне, Малевіч, Лісіцкі, Шашнік, Надзя Ліже. Ёсць адзін невялікі малюнак Азгура – рэканструкцыя святочнага ўпрыгожвання для пляцаў савецкіх гарадоў. Самы каштоўны твор Азгура. Бо адрозненне ад іншых твораў, малюнак належыць не да сац-арту, а да цалкам канвертабельнага віцебскага авангарду, рэзюмуе Адам Глёбус. Кажуць, што не было больш-менш вядомага дзеяча, якога б не зляпіў Азгур. Сталін, Талаш, Машэраў, Ленін з Марксам, Купала Колас і нават Гусоўскі. У кніжцы пад назвай «Здані і пачвары Беларусі», якая выйшла 5 гадоў таму за подпісам Юра і Хлуса, была навеля, прысвечаная дзейнасці Азгура. Яна называлася «Вершнік без галавы». Вялося там пра тое, як нібыта з надыходам незалежнасці Азгур зляпіў велічэзную пагоню, якая мелася замяніць Леніна перад домам ураду. У майстэрні ўжо даўна былі нарыхтаваныя галовы партрэты, якія можна было мяняць у залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры, але ніводная з галоваў не падышла да пагоні. У развагах пра Азгура Адам Глёбус кажа пра самую страшную рэч для мастака – прысутнічаць пры знішчэнні сваіх твораў. Ён блытаў вечнае і імгненнае, ён думаў, што стварае манументальнае, а ствараў момантальнае, кажа Глёбус. Для прэзідэнта Сусветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якава Гутмана Заір Азгур найперш чалавек, які падтрымаў у канцы 80-х ідэю нацыянальнага адраджэння беларускіх габрэяў. Увайшоў у кіраўніцтва аб'яднаных аматараў габрэйскай культуры і скарыстоўваў увесь свой аўтарытэт дзеля развіцця гэтай арганізацыі. Вось што кажа пра Заіра Азгура Якаў Гутман.
Гэта быў мудры чалавек, які не хаваў, а ганарыўся сваім габрэйствам. У адрозненне ад тагачаснай большасці маіх супляменнікаў. Я некалькі разоў быў у яго ў майстэрні. Там былі бюсты і Сталіна, і Міхоэлса. Там былі бюсты выдатных дзеячоў габрэйскай гісторыі. Гэта жыццё. Гэта тыповае дзіця часу. Я перакананы, што ў 20-х гадах яны з Маркам Шагалам стаялі на адной ступені. Шагал выбраў адзін шлях, Азгур другі. Я не маю ніякага права у нечым яго абвінавачваць.
У 1987 годзе Заір Азгур ці не ўпершыню ў найноўшы час пайшоў на крок, які супярэчыў пазіцыі тагачасных савецкіх уладаў. Вялося пра Машу Брускіну, пляменніцу скульптара. Дзяўчына была пакараная нацыстамі ў Мазыры разам з двума падпольшчыкамі. Перадсмяротны фотаздымак ахвяраў быў ужо добра вядомы ў свеце. Дзяўчына апазнаная сваякамі. Але калі дайшла справа, каб ушанаваць імя падпольшчыцы, Пятро Машэраў сказаў, маўляў, не там шукаеце герояў. На тым і спыніліся на гады. Але ў 87-м годзе Заір Азгур усё ж распавёў гісторыю Машы Брускінай у інтэрв'ю для «Нью-Йорк Таймс». Публічнай рэакцыі з боку савецкіх уладаў не паследавала. Але ён не давёў справу да канца, кажа Якаў Гутман. Толькі ж хто можа кінуць у яго камень? А вось што пра Заіра Азгура, кажа скульптар Александр Шатэрнік.
Заір Азгур – дзіця эпохі сацыялістычнага рэалізму. Але як майстру, як рамесніку, роўнага яму на тыя часы не было. Партрэт рабіў за паўгадзіны. Што да ўкладу ў мастацтва, вельмі цяжка казаць. Бясконцая чарада рэвалюцыйных дзеячоў была выкананая бездакорна з пункту гледжання савецкага рэалістычнага канону. Найбольш выбітныя партрэты пераважна з даваеннага часу. Пазней можна адзначыць хіба партрэт Рабіндраната Тагора. Яны ўспрымаюцца цалкам натуральна, што да зместу і формы. Іншая справа – нашыя нацыянальныя дзеячы культуры. Возьмем, да прыкладу, помнік Якубу Коласу. Я сярод іншых быў супраць гігантаманіі, але ж сядзіць Колас, і сёння цяжка ўявіць сабе Менск без яго. Альбо Азгураў асветнік Мікола Гусоўскі, хутчэй падобны да Несцеркі. Азгур не меў вучняў, нідзе не выкладаў, бо не меў скончанай адукацыі, але меў званне акадэміка. Ён быў канфарміст, але мастака і ягоныя маральныя якасці ў мастацтве я б не браўся ацэньваць, бо можна зайсці далёка. Зато я з пэўнасцю магу сказаць, што вельмі часта Азгур выкарыстоўваў свой аўтарытэт, каб абараніць іншых людзей ад дзяржконтролю ці нападак іншых чыноўнікаў.
Нядаўна прыяцель-студэнт распавёў гісторыю пра экскурсію іхняй студэнцкай групы ў беларускі дзяржаўны музей мастацтваў. Адзін блізарукі экскурсант спыніўся каля бюсту Кастуся Каліноўскага і доўга ўглядаўся то ў твар змагара, то ў шыльдачку пад творам. Урэшце хлапец разгублена прамовіў: «Я глядзеў дакументальны фільм, ён жа не так выглядае». Заір Азгур, красаваліся на шыльдзе вялікія літары, якія ў некалькі разоў перабольшывалі імя выяўленага героя. Кастуся Каліноўскага пакаралі 136 гадоў таму. Цікава, што будуць распавядаць экскурсаводы пра 136 гадоў, калі будуць весці студэнтаў па доме музея Заіра Азгура.
Складаная асоба Заір Азгур. Нездарма ў расповедзе Севярына Квяткоўскага больш пытанняў, чым расшыфровак. На некаторыя з гэтых пытанняў паспрабаваў даць адказ Сяргей Харэўскі.
Нават калі не ведаеш, хто такі Багушэвіч, гледзячы на ягоны бюст работы Азгура, што ў жупранах, адчуеш веліч асобы. Багатыр, паўстанец, паэт. А калі і ў гэтым не разбірацца, ўсё адно міжволі запаважаеш гэты вусаты, барадаты партрэт энергічнага дзядзькі, пастаўлены блізу новагатычнага касцёла. І праўда, колькі не прыгадвай іншых вобразаў аўтара дудкі беларускай, нічога лепшага не ўспомніш. Гэты ж бюст быў пастаўлены яшчэ ў 59-м, напрыканцы сталіншчыны, на прадвесні хрушчоўшчыны. Азгур тут выявіўся не толькі як таленавіты майстра, але і як тонкі знаўца палітычныя кан'юнктуры. Гэтага яму было не займаць. У 20-х ён ляпіў з метрака Бядулю і скульптара Бразара, на пачатку 30-х Дзяржынскага і Мяснікова, пасля Сталіна, Мао і Энвера Хаджу. А па вайне у 47-м зусім нечаканы выкрунтас зрабіў партрэты з Карыны і цёткі. Шмат пазней, у 80-м, ці тое з натхнення, ці то з кан'юнктурнага чуцця, Азгур раптам зрабіў Гусоўскага. Увага, гэта быў першы пластычны вобраз паэта-лацініста ў жанры аб'ёмнай скульптуры. А паміж тым Багушэвічам і гэтым Гусоўскім сотні Марксаў, Энгельсаў, Ленінаў. Усё творчае жыццё перад скульптарам разыходзілася самымі па трох сцяжынах. У жыдоўскі бок, у беларускі і ў камуністычны. Што да жыдоўства Азгура, дык яно скончылася недзе да вайны, разам з тузінам вобразаў жыдоў дзеячоў культуры і дзяржавы, бадай разам з рэпрэсіямі супраць тых, чыя партрэты ён ствараў. Чаму не вяртаўся да гэтага пазней? Таму што хацеў быць вельмі, вельмі вялікім, большым за свой народ. Вожа і галакосту ён не прысвяціў нічога. Што да беларушчыны, дык яна заўсёды была побач. Сяброўства з Коласам ды Крапівом не прайшло бясследна. Можна распавядаць багата показак пра Коласа на кучы ці самую вялікую статуэтку. Аднак менавіта гэткі Колас пасуе архітэктуры маштабу аднайменнай плошчы. Што да шчырасці скульптара, гэта крытэрый няўлоўны. Праўда тое, што ў цяню дзядзькі Коласа утульна пачуваюць сябе маніфестанты пад бел-чырвона-белымі сцягамі, на якіх задуменна пазірае паэт Калос. А з камунізмам, па іроніі, справы ў Азгура не клеіліся. Кожна разу, ухапіўшы павеў, ён прыпазняўся з рэалізацыяй сваіх ідэяў. Неяк мой сябра принес сувенир, невеликую скульптуру Сталина, пофарбованную бронзовой фарбою с цетликом на шее «З. Азгур» и «В. Сталин» 1950. Скульптура валялась на сметнику у дворах Мастацкого музея. Сябра сказал, что гэткага добра там было навалом. Помник Сталину в Менску простоял только 4 годы. Про Мао в СССР не было принято сгадывать уже с 50-го и гэтак далей. Нават Ленин с Марксом не поспели достоять 10 годов перед ЦК КПБ. Их звезли в неведомым накерунку у 91-м. Азгуровы Леніны добра пастаялі ў Казахстане, Расіі, Асеціі, Дагестане, Украіне, але і іх, напэўна, больш няма. Недзе ў пыльных запасніках перахоўваецца ягоная інтэрнацыянальная серыя 50-х гадоў. Каго там толькі няма, ад Кім Ір Сена да Хо Шы Міна, які лёс чакае іх. Лепшая работа з тая серыі – партрэт Рабіндраната Тагора, сустракае наведнікаў Нацыянальнага мастацкага музею, каля шатні. Прыгожая рэч. Праўда, колькі прамінае тых наведнікаў, гэтулькі застаецца пытанню. Хто такі? Чаму тут? Калі недалёк ад вуліцы Пуліхава на высокім пагорку паўстаў дамок майстэрня Азгура. Усе звярнулі на яго ўвагу. Ахайна выкладзены з чырвонай цэглы, ён дэкараваны з фасаду бетонным картушам, падобным чамусьці да тэлефону. Таму дасціпная моладзь назвала гэты будынак домам пад тэлефонам. Неўзабаве у вялікіх вокнах, што свяціліся вечарамі, паз'яўляліся монстры. Гіпсавыя, гліняныя, бронзавыя галовы вызіралі адтуль чорнымі зімовымі вечарамі. А ў дзень уладальнік гэтага прытулку монстраў хадзіў сабе па садзе з маленькім сабачкам. У мяне кожны разу займала ў грудзях, калі я прамінаў гэтага чалавека з шыкоўнай белай шавялюрою ў імпазантным чорным барэце. І кожны разу карцела загаварыць. Аднаго разу ўсё ж паспрабаваў. «Мы хіба знаёмыя?» – здзівіўся ён. «Вы ж выбітны дзеяч беларускай культуры!» – перабраў я, імкнучыся хоць як прыцягнуць гаворку. «Беларуская культура? А што гэта такое?» – раздражнёна спытаў ён. Гаворка на тым і скончылася. Хоць мы і віталіся, загаварыць з гэтым чалавекам мне больш не выпадала. А ў тым чырвоным дамку, што пад тэлефонам, цяпер будзе музей. Бадай мне не захочацца і пайсці туды. А вось да Азгурова Багушевіча ў Жупранах, да Коласа, заўсёды будуць хадзіць людзі. І ганарыцца той самай культураю, да якой са скепсісам ставіўся стары скульптар-канфарміст.
Гаварыў Сергей Харэўскі. Сапраўды, жупранскі Багушевіч кожнага разу ўражвае, калі праязджаеш старым віленскім трактам. Вынайдзены Азгурам штамп валявой асобы і адточанае да драбніц партрэтнае падабенства – гэта той самы касмапалітызм, пра які мы гаварылі раней. Між іншым, гэты чысты касмапалітызм можа вырабляць дзіўныя штукі, далёкія, праўда, ад мастацтва. Уявіце сабе, што майстар Азгур мог увасобіць у сваім шаблёне любога чалавека. Напрыклад, зрабіць на замову жонкі якога-небудзь слабавольнага п'яніцы ягоны бюст, у якім зачуханы мужычонка ператвараўся ў Нерона. Партрэтнае падабенства пры гэтым ідэальнае. Хто ведае, можа, п'яніца, гледзячы на такі бюст, падняў бы галаву і рынуўся на вялікія справы. Такім чынам вернемся да тэмы, з якой я пачаў сённяшнюю перадачу. У рэдактарскай калёнцы ў савецкай Беларусі Павел Якубовіч піша пра балоты і пожаці, якія выклікалі замілаваную слязу ў Ядвігі Наша, а цяпер выглядаюць недарэчна. Накшталт фальклорных кросен каля тэлевізара «Панасонік». Скажу шчыра, люблю я тыя балаціны і пожаці, якія для мяне неадымная частка радзімы. Можа быць таму, што ані ў Расіі, ані ў Польшчы, ані ў далёкім замежжы менавіта такіх балаціны пожыццяў няма. Люблю і Ядвігі Наша, бліскучага навеліста пачатку стагоддзя, якога, упэўнены, чакае вялікая будучыня. І мая любоў да ўсяго гэтага грунтуецца на ўнутранай патрэбе вывучаць свой край, ягоную культуру і ягоных людзей. Беларусь, далі Бог, цікавейшая за Санту-Барбару. Прынамсі для нас, жыхароў Беларусі. Больш за тое, лічу гэтае вывучэнне свайго і любоў да свайго галоўным стымулам нашага чалавечага, культурнага, эканамічнага ўздыму. Зробім сваю Беларусь паспяховай краінай. А як зробім, не ведаючы яе і не любячы? На чым будзем стаяць, ад чаго адштурхоўвацца? Вось тут, у адрозненне ад музыкі, касмапалітызм ва ўпакоўцы шасці маскоўскіх тэлеканалаў стаў нам каласальнаю перашкодай. Ну, нічога не можам з гэтым зрабіць. Здаецца, і людзі нармальныя, працавітыя і таленавітыя, а ўсё ў краіне не ладзіцца. Проста, вядома, вінаваціць начальства, але ж працэсы гэта ідуць не толькі праз яго. І газеты выступаюць правадникамі гэтай самай пустаты пад нагамі. Гэткая пануе светапоглядная падвешанасць. У той самай савецкай Беларусі прачытаў я паласны матэрыял энергічнай такой практыканткі, якая фантаніруе ідэямі і усялякімі журналісцкімі прыдумкамі. Паехала яна ў Наваградак да дзесяцікласнікаў, раздала ім анкету, пра што мараць, чым цікавяцца. Сабрала адказы і вось друкуе сваю статыстыку ў газеце. Любяць яны дыскатэкі, мараць стаць бізнесменамі, глядзяць гадзілу і армагедон. Каханне для іх не на апошнім месцы. І гэтак далей. Чытаю, а вока не чапляецца. Няма за што. Цэлафанавыя нейкія школьнікі. Ніякія. Быццам гутарка ідзе пра упакоўкі, а не пра жывых хлопцаў і дзяўчат з Наваградка. Ведаючы і любячы гэты горад, хачу адчуць менавіта іх, наваградскіх. Інакш навошта ехаць за 200 кіламетраў ад Менску? А яшчэ перакананы, што такі самы матэрыял прачытаў бы ў якіх-небудзь таганрогскіх ведамасцях. А сэнс жа ў тым, што тут Беларусь, і нікуды яна не дзенецца, нават калі замыльваць яе такой вось пустатой. Ну не будзе яе ў газетах, дык ад гэтага яны ж і бедныя, пустыя. Ніякія. Але стоп, праскочыла такі Беларусь у саўбелаўскай практыканткі. Гэта калі яна спыталася пра любімую кнігу. Усяго адзін сказ. Хітом 10 А-класа стала невядомая мне кніга «Пры апазнанні затрымаць». Канец цытаты. Вось ён, Наваградак, прасачыўся. Не напісалі б так у Таганрогу. Вось яно, адзінае сведчанне, што дзея адбываецца ў Беларусі. «Пры апазнанні затрымаць» – гэта дэтэктыўная аповесць Васіля Хомчынкі пра Францішка Багушэвіча. Была выдадзеная ў 83-м годзе накладам 20 тысяч асобнікаў і стала бестселерам, што для беларускай кнігі з'ява даволі рэдкая. Згадзіцеся, што такую кнігу і такую з'яву ведаць трэба, хоць бы для таго, каб не падрываць саліднасць газеты, у якой працуеш. Прынамсі, не варта абвяшчаць, што табе гэта невядома. Адзін толькі факт і тэарэтычнае абаснаванне яго рэдактарам газеты з наездам на балаціны і пожаці. Вось вам цэльная карціна той самай светапогляднай падвешанасці, з-за якой мы транслюем у свет пустату, ператвараючы ўласныя выданні ў безаблічныя, халодныя, мыльныя оперы. Дык станьма на зямлю. Я зусім не заклікаю цягнуць у кватэру кросны. Да патрыятычных карыкатураў нам сёння як да неба. Я заклікаю не выкідаць рацыянальнае жыццетворчае зерне беларушчыны, як тое дзіця, што разам з вадою выплеснулі з купелі.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.